halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaaban ee dhererkeedu yahay 21 mitirban una dhiganta 17,804 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:00 ilaa 4:00 galabnimo. Waxaad sidoo kale naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee fadhigiisu yahay radio ergo.org.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal, waa Isniin ay 4 tahay bisha November sanadku waa 2019. Idaacadda Ergo ee maanta oo aan idin la socodsiinayo aniga oo Cabdiraxmaan Taysiir ah, qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaray Baladweyne iyo Bardaale oo fatahaad iyo daadad ay saameeyeen oo ay qayb ka yihiin gurmad laga bixiyey Bardaale iyo mid kale oo ku wajahan Baladweyne, kaas oo iska ururiyeen dadka deggan Garoowe. Qoyska nin sanadkii hore lagu gubay Muqdisho oo xaalad nolol oo adag ay ku haysato xeryaha dhadhaab oo xaalad amni darro oo qabsatay darteed ay u tageen. Barnaamijka xaaladda xeryaha oo aan uga hadlayno waalidiinta xerada lagu barakacay ee Darya Geese Weyn ee gobolka Sool oo ka walaacsan waxbarasho la'aanta iyo badbaadada nololeed iyo tan mustaqbal ee carruurtooda, xubinta sicirka iyo suuqyada oo ka imaanaysa magaalada Burco halkaas oo mooskii ugu imaan jiray dhanka koonfurta ay roobabkii daa iyo daadadku hakadgeliyeen, codadka dadka fariimaha noo duubay ee ka warbixinaya xaaladda deegaanadooda, barnaamijka dalandool ee halisaha tahriibka iyo xubinta qiimaha xoolaha oo laga soo diyaariyey seylada gaalkacyo oo ay ka jirto suuq xumo ka dhalatay naqraaca xoolo dhaqatada ee deegaanada u roobka ka da'ay, balse marka hore ku soo dhowaada wararka arrimaha bini'aadanimo oo inoo aqriso Leila Cabdi Maxamed.
Hay'adaha caalamiga ah ee gargaarka ka shaqeeya ayaa sheegay in ka badan 273,000 qof ay guryahooda uga carareen fatahaadda harqisay ee qaybo ka mid ah Soomaaliya. Guddiga qaxootiga Norway ayaa sheegay in dadkaasi ay u baahan yihiin caawimaad degdeg ah oo naftooda lagu badbaadiyo. Daadadku waxay burburiyeen in ka badan 3 meelood meel ka mid ah magaalada Baladweyne, waxay sidoo kale saameeyeen tuulooyin badan oo ku hareereysan magaalada. Hadda ma laha koronto iyo biyo nadiif ah oo la cabi karo. Victor Moses oo ah wakiilka guddiga qaxootiga ee Norway ee NRC u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan 30,000 oo qof oo nugul ay ku barakaceen fatahaadda ka dhalatay daadadka ka dhacay degmada Bardaale oo ka tirsan gobolka Bay, waxna guud ahaan dadka fatahaaduhu barakaceen uu sheegay inay u baahan yihiin caawimaad. Roob xoog leh oo ka da'ay qaybo ka mid ah waddanka Kenya ayaa saameeyay 100,000 oo qoys, 14,000 ayaa ku barakacay iyada oo 29 qofna ay ku dhinteen. Daadadka ka dhashay roobka ayaa dhulgo ku sababay meelo ka mid ah Wajeer iyo Waqooyi Bari. Waxay sidoo kale saameeyeen dhismayaasha wadooyinka iyo buundooyinka oo ku xiran nolosha dadka, iyaga oo curyaamiyey cunnada, waxbarashada iyo caafimaadka. Roobkan xoogga leh ayaa daba socda abaar cuno yaraan ku riday dad lagu qiyaasay 3,100,000 oo qof oo ku nool waddanka Kenya. Qaramada Midoobay iyo hay'adda Bisha Cas ayaa ka wada shaqeynaya sidii cunno ay u gaarsiin lahaayeen dadka barakacay kadib gawaari gargaar cunno siday oo gaari waayay dadkii loogu talagalay markii ay go'day buundadii loo marin lahaa. Isbeddelka cimilada ayaa musiibooyin ku ah wadamada saboolka ah ee la halgamaya sidii ay ula tacaali lahaayeen musiibooyinka dabiiciga ah ee ba'an. Tiro lagu qiyaasay 4.5 milyan oo qof oo ku nool guud ahaan koonfurta Afrika ayaa wajahaya cunno yaraan 6 bilood ee soo socota, sida lagu sheegay qiyaas ay soo saareen hay'adaha Qaramada Midoobay. Hay'adaha ayaa ka digay in cunno yaraanta oo haysata rubac ka mid ah dadkaas ay sii baahdo. Warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha arrimaha bini'aadamnimo ee ergo xilligan waa naga intaa. Warkan iyo warbixinada kale dib uga daala cumareegta aynu ku leenahay internetka ee raadiyo ergo.org.
aad baad u mahadsan tahay Leila Cabdi. Dhegeystayaal, u diyaar garowba faahfaahinta qodobadaan idiin hayno.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Mar kale ku soo dhowaada idaacadda Ergo ee maanta. Sida aan bilowgii idin sheegnay, waxaan xog idin kaga haynaa deegaanada ay saameeyeen fatahaadaha iyo daadadka, meelo kala duwan ay wariyayaashu warar nooga soo direen aan ku hormarno xaaladii u dambeeyay ee degmada Bardaale ee gobolka Baay oo toddobaadkii hore ay ku rugmadeen daadad ka dhashay roob xoog leh waxaana la socodsiinaya Muxyiddin Xusni
waxa socda dadaaladii ugu xoogganaa ee lagu gurbinayo 6000 oo qoys oo dhawaan ay saameeyeen daadad ku dhuftey degmada Bardaale ee gobolka Baay oo baydhabo dhanka galbeedka uga beegan 60 km Soddonkii bishii Oktoobar ee dhammaatay ilaa maanta oo bisha November ay tahay 4 waxaa gaaray degmada Bardaale ee gobolka Baay ilaa 15 hay'adood oo isugu jira kuwa gudaha caalamiga iyo UN-ka waxaa intaas dheer in gudiga gurmadka Koonfur Galbeed xubno ka socda ay joogan Bardaale si kaalmada kala duwan iyo madaxda hay'adaha halka ku qulqulaya ay u soo dhaweeyaan hay'adda cunnada adduunka ee WFP World Vision iyo USAID ayaa kamid ah kuwa helikabtaro ku geeyay degmada raashin ay ka mid yihiin bur, bariis, saliid, buskud, malmalaato, bustooyin, marakanacooyin, teendhooyin iyo weliba daawooyin loogu talagalay qoysaska daadadka ay saameeyeen si la mid ah guddiyada fatahaadyada ee heer federaal Koonfur Galbeed iyo dhallinyaro la magac baxday gurmudka Bardaale ayaa dhankooda siyaabo kala duwan lacago iyo raashin la gaaray qoysaska barakacay waxaana sida uu gudoomiyaha gobolka Baay Cali Cabdiraxmaan Dooyo oo guddiga gurmudka Koonfur Galbeed ka tirsan raadi orgo u sheegay in lacago iyo raashin la gaarsiiyay ilaa 600 oo qoys balse gargaarka isku soo dabadhacaya ayuu sheegay in qaybintiisa ay bilaaban doonto biyaha ayaa xaafadaha qaar ee Bardaale ka sii yaraanaya sida ay xaqiijiyeen dad deegaanka oo aan taleefoonka kula hadlay guryaha qaar dib ayaa dadkoodii ugu laabteen halka kuwo kalena ay rajaynayaan in marka biyaha ay ka sii dhamaadaan dib ugu guryo noqdaan goobahooda qoysaska ayaa hadda ku hoos jira geedaha ku yaal dhulka taaga ee duuleedyada magaalada Bardaale waxa aad loola socdaa xaaladooda caafimaad kooxo caafimaadka ka shaqeeya ayaa dhaxwareegaya goobaha dadka joogaan si loola socdo xaaladda caafimaad ee waayeelka caruurta iyo haweenka iyadoo guddiga gargaarka Koonfur Galbeed xubno ka tirsan sida ay noo sheegeen shubanbiyood uu ka dilacay goobaha dadka ay ku barakaceen ilaa 6 duulimaad oo gargaar kala duwan wada ayaa gaaray Bardaale tan iyo intii daadadka ay ku rugmadeen welina sida guddiga gurmadka Koonfur Galbeed ay sheegayaan waxaa la sugayaa duulimaadyo kale oo gargaar kala duwan sida kaliya ee lagu gurmanayo qoysaska ku rugmaday daadadka ayaa ah duulimaad dhanka hawada wadooyinka waxaa xayiray roobabkii da'ay dhanka kale wararka Bardaale ka helayna waxa ay sheegayaan in sicirka raashinka uu kor u kacay sababtana ay tahay gaadiidkii ganacsiyada ee baydhabo ka bixi jiray oo 2 toddobaad gaarin Bardaale bakhaaradii raashinka ee Bardaale badankoodana way qooyeen inta yarna qiimahooda ayaa sare u kacay oo dadkana saameyn ku yeeshay iyagoo markii horeba la daala dhacayay saameynta daadadka kiilada sokorta ayaa degmada Bardaale waxay ka maraysaa 20,000 oo shilinka Soomaaliga ah iyadoo horeyna u joogtay 14,000 bariiska ayaa si la mid ah hadda ka maraya 20,000 kiiladii oo horeyna u joogay 14,000 oo shilinka Soomaaliga burka ayaa si la mid ah 20,000 ka maraya baastada waxay gaartay 26,000 litirkii saliid cadeeda waxa uu ka marayaa iminka Bardaale 20,000 oo shilinka Soomaaliga xaaladan ayaa ah mid ku adag dadka ku barakacay duuleedyada dhibaatada kale ee halisteeda leh ee dadka baahida ugu weyn ay qabaan waxa ay tahay hoyla'aantii oo wali hayso roobabkii oo da'aya iyo dadkii oo aan haysan biyo nadiif ah Muxyiddin Xusni Raadiya Ergo Baydhabo
aad baad u mahadsantahay Muxyiddin Xusni dhanka magaalada Baladweyne hadii aan eegno waa sidee xaaladda maxaa iska bedelay heerka wabiga iyo fatahaadda xaguu marayaa gurmadka loo sameynayo dadka ay saameysay fatahaadda maxaa warar uu ku soo kordhay wadooyinkii ku xirmay fatahaadda ee socodkoodu waadka waa kan wariyaha Radio Ergo ee magaalada Baladweyne Cabdirsaaq Axmed Xuseen
saddexdii cishe ugu dambeysay waxaa hoos u dhacay fatahaadda wabiga Shabeelle oo ka sameeyay xaafadaha magaalada Baladweyne waxaana yaraaday heerka biyaha kuwaas oo suuragalisay inay furanto isku socodkii wadada laamigeed ee isku xiraysay magaalada iyo deegaanka Ceel Jaalle oo ay dadku barakaceen wadadan ayaa waxay xirneed muddo 7 toddobaad ah dadkii ka barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle waxaa soo wajahay dhibaatooyin dhinaca nolosha oo ugu horreysa hoyla'aan sidoo kale dhibaatada dadka ku nool deegaanka Ceel Jaalle haysato waxaa ka mid ah biyo la'aan maadaama deegaanka uusan ku oolin ceelal waxaa bilowday gurmadyo oo aan badnayn oo la gaarsiinayay dadkii ka barakacay fatahaadda wabiga Shabeelle kuwaas oo ay soo dhiibeen qurbajoog Soomaaliyeed iyo ganacsato lacaga iska soo aruuriyey deeqda ugu dambeysay waxaa shalay loo qeybiyey 2,000 oo qoys oo ku noolaa deegaanka Ceel Jaalle iyo xaafada Go'doon ah fatahaadda wabiga shabeelle ayaa saameyn ku yeelatay xaafadaha degmada Buloburdo waxaana biyaha ay galeen xaafada Indhaceel oo ka mid ah xaafadaha degmadaasi sidoo kale fatahaadda wabiga shabeelle waxay xirtay waddo muhiim ah oo isku xireysay xaafada Horseed iyo Bundada marka laga soo tago hoos u dhaca biyaha weli waxa xiran goobaha waxbarashada goobaha caafimaadka ganacsiga magaalada qaar oo ay biyaha weli ku jiraan
Cabdirsaaq Axmed Xuseen aad buu mahadsan yahay dhanka gurmadka hadii aan eegno waxa magaalada Garoowe ka baxay gaadiid gargaar u wada baladweyne dhalinyaro isxilqaamay ayaa raashinkaas ka ururiyay xaafadaha Garoowe sida uu noo faahfaahinayo wariyaha Radio Ergo Maxamed Saalax
waa goobta laga radayay laba baabuur oo ah nooca xamuulka qaada oo dhalinyaro isxilqaabayaal ay ka buuxiyeen cuntooyinka fudud dhar iyo agab kale kaas oo ay ugu talagaleen dadka ay saameeyeen fatahaadaha wabiga shabeelle ee magaalada Beledweyne dhalinyaradu waxay muddo shan maalmood ah alaabtan ka soo ururinayeen xaafadaha magaalada Garoowe waa kan Maxamed Yuusuf Tige oo u hadlay kooxa isilqaamayaasha isla markaasna faahfaahinaya gurmadka ay sameeyeen
gaari waxa saaran oo ka kooban lix shay waxa weeye waa biyo nadiif ah maadaama meesha fadahaadiga ay ka dhacday dadkiina waxay cabaan aysanaysan raashinka oo u badan raashin markii la helaba baahida reebaya oo ka kooban timir ka kooban buskud ka kooban kaluun ka kooban salaayad ilaa iyo shalay ay dumayeen gabdhaha iyo wiilashaba ay isugu tageen oo aad iyo aad u fara badan gaariga waxa saaran oo kale intii dad daawo intii laga gaari karo oo ah iyaduna emergency wixii loogu baahnaa sidoo kale waxa saaran marakareecooyin waxa saaran oo kale dharkii dugsiga sida bustayaashii iyo waxaas oo kale guri walba oo Garoowe ku yaalana inuu daboolo guryaha beledweyne ka mid ah baahidiisa inuu daboolo baahidaas oo ah dhar iyo cunto iyo weel iyo gogol iyo wixii kale ay u baahnaayeen dadkaasu
sida uu sheegay Tigay tani waa gurmadkii ugu horeeyay oo ka taga deegaanada Puntland kuna jeeda magaalada Beledweyne balse waxaa jira qaybo kale oo gurmad ah culimada ayaa iyana ka wada lacag ururintii fiyada gudaha iyo masaajidda magaalooyinka Garoowe iyo Boosaaso dhalinyaro kale oo isxilqaamayaal ah ayaa iyana sidoo kale hanti ururin ka wada magaalooyinka Gaalkacyo Qardho Boosaaso iyo Badhan waxaana la filayaa in toddobaadyada soo aadan la gaarsiiyo dadka loogu talagalay ee ay saameeyeen fatahaaduhu Maxamed Saalax Radio Ergo Garoowe
waxaan u sheegi lahaa horta cudurka malaariyada waa cudur dilaa ah haddana laga hortagi karo lana daaweyn karo muhiimadda waxa waaye ka hortaga ayaa muhiimadda ugu fiican in la siiyo ay tahay maxaa yeelay haddii aad ka hortagto ka hortaga ka fiican daaweynta daaweynta qarash badan ay qaadanaysaa laakiin ka hortaga qarash badan ma qaato dadka waxaan mar walba u sheegaynaa ama kula dardaarmaynaa in meelaha biyaha fariisiga ah ay iska aasaan oo biyaha ay iska ilaaliyaan meelaha xaafadaha gudahood inaysan biyo fariisan inay nadiifiyaan meelihii waaweyn oo harooyinka waaweyn oo ayaga wax ka qaban karin in ay tiimka usoo sheegaan si loo daaweeyo oo aysan ugu dhalan cudurka plasmodiumka ama kaneecada ugu dhalan mara kaneecooyina la qeybiyaa xarumaha caafimaadka waa lagu qeybiyaa si maas ah ama guud ahaan dadka waa la siiyaa meelaha mara kaneecooyinka lagu qeybiyo in mara kaneecada dadka ay isticmaalaan mara kaneecada intay qaataan ay meel iska dhigaan ma isticmaalaan badanaa dadka markii aan istaadi ku sameynay marka waxaa rabaa in mara kaneecooyinka la isticmaalo mara kaneeca hoosteeda la galo caruurta gaar ahaan caruurta shanta sano ka yar iyo hooyooyinka uurka leh ama caruurta nuujiso inay galaan mara kaneecada hoosteeda intaasaan kula dardaarmayaa
halkani waa Radio Ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadamnimada
weli Radio Ergo ayaa dhageysanaysaan markana haddii aan idin soo qabto mid kale oo ka mid a qodobada aan idaacadda idinkugu hayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee gobolka waqooyi bari kenya waxa ay gargaar la'aan ku haysataa qoyska nin lagu magacaabi jiray axmed mukhtaar oo sanadkii hore lagu gubay magaalada muqdisho halkaas waxay u tageen inay ku helaan nabadgelyo iyo caawimaad kadib markii ay hanjabaado dil oo joogto ah la kulmeen hadda waxay ku tiirsan yihiin kaalmo raashin ah oo ay iska soo ururiyaan dadka qaxootiga ah ee xerada xagardheer mana aysan helin diiwaangelintaas oo ay ku xiran tahay in la siiyo kaalmada bilaha ah ee ay qaxootigu helaan warbixintan waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha Radio Ergo Axmed Cabdulaahi Jaamac
qoyska nin sanadkii hore nolosha lagu gubay xilli uu ku sugnaa magaalada Muqdisho ayaa ku dhibaataysan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ay soo miciin bideen 4 bil ka hor markii hanjabaada dil joogta ay la kulmeen hadda kama cabsanaayaan in la bartilmaameedsado hase yeeshee ma haystaan caawimaad cunto ee bilaha ah adeeg caafimaad iyo waxbarasho oo inay helaan kaalmada bini'aadnimo ee la siiyo qaxootiga kale waxay ku xiran tahay in la diiwaan geliyo saddexdi sano ee la soo dhaafay waxa hakad ku jira diiwaan gelinta qaxootiga cusub qoyskan wuxuu ka kooban yahay 14 qof oo ay ku jiraan shan carruur ah oo u dhalay Axmed Muqtar Saalax oo loo dilay muran la xiriira takoor dhinaca guurka ah mid ka mid ah xaasaskiisi aabihi oo awaayeel aragala iyo walaashi oo carruur wadata dadka qaxootiga ah ee hore ugu sii noolaa xerada ay hadda joogaan ee xagar dheer ayaa si ku meel gaar ah u sii siiyay laba guri oo carshaan ah oo aan sidaa u kala fogeyn raashinka ay hadda karsanayaan waxaa 10 bishii hore u keenay ciidamada xerada oo lacag ay ka ururiyeen masaajidka ugu soo iibiyay waxaa hadda gabaabsi ka sii ah raashinkaas oo ka koobnaa 10 kilo oo bariis ah 10 kilo oo sonkor ah 20 kilo oo baasta 4 iyo 8 kilo oo bur 15 kilo oo saliid cuntada ah iyo 6000 oo garaam oo caanaha budada ah sida ay raadiyo Ergo u sheegtay Farxiyo Axmed Qaasim oo ah xaaskii Axmed Muqtar hay'adda qaxootiga UNHCR oo ay tageen xafiiskeeda xerada uma diiwaan gelin qaxootinimo balse sida ay Farxiyo sheegtay horjoogayaasha xerada oo la kulansiiyay hay'adda ayaa u sheegay inay diiwaan gelin hordhac ah heli doonaan marka la gaaro horaanta bisha December ee ku soo aadan Farxiya waxay sheegtay inay qaxootiga kala kulantay marxalad aad u adag marka la barbar dhigo noloshii Muqdisho iyo markii uu ninkeedii noolaa waxay xustay inta ay xerada joogtay ay ku soo martay inay weyday waxay u kariso carruurteeda aqoonta ah 8 carruur oo 4 uu dhalay Axmed oo da'dooda u dhaxayso 6 ilaa 15 sano ayaan midkoodna iskuul tagin sabab ay Farxiya ku sheegtay inay tahay inaan loo awoodin buugaagta qalmaanta iyo dharka iskuulka
qaxootiga markaan imaaday nolosheyda cariiri ay igu noqotay waayo meel wax iga soo galo ma lahan waayo boon dhinaceed hadii aan ku fikiri lahay xataa boonadii ma heesti waayo masiir guduud haday UN masay isii lahayd aan ka xataa ilmaha dabka askiga shubi lahaye waxaan hadda aan haysano ma lahan wax kaloo hadda ilmaha agoonta aan siiyo ilaahay ila ogyahay ma lahan oo dal idibid wax naga soo gala anaga ma lahan hooy ma haysano cunno ma haysano wallahi waan iska noolnahay muslimkaas aan iskiga noolnahay wuxuu ilaahay nooga soo qaado
Farxiya waxa ay sheegtay inay ka go'an tahay inay iska sii joogto xiriyaha qaxootiga maadaama aanay dib ugu noqon karin dalkii colaad ay ku reebtay dhacdadii uu ku dhintay ninkeedii awgeed xerada kale ee Kakuma oo qaxootigu ay u sheegeen inay dhaanto dhadhaab dhinaca qaabilaadda qaxootiga ayay tilmaantay inaanay awoodin kharashaadkii ay ku gaari lahaayeen sidoo kalena aanay haysan sharci ay jidka ku maraan Muqtar Saalax Obo waa aabaha dhalay Axmed waa 77 jir aragala waxay noloshiisa ku tiirsaneyd waxa uu wiilkiisa u soo shaqeeyo wuxuu sheegay in geeridii wiilkiisa kadib ay la soo darseen duruufo noocyo badan leh wuxuu intaa ku daray in isaga iyo xubnaha kale ee qoyska ee ku nool xerada qaxootiga aanay helin caawimaadii ay ka filayeen xiriyaha waxaana sida uu sheegay ay ku jiraan xaalad hubaal la'aan ah oo dhinaca noloshooda qaxootiga ah
xaaladii anaga hadsan unimid weli koobshaya kama cabin ma jira muslimkaana ku noolnay adiga mar waa helna la siyaa marna waa weyna gaajo dhibaato timid ninkii gacanta kuga adoo dhinto soo dhibaato ma gaajoone
Muqtar Saalax waxa sida uu sheegay indhihiisa aragti ugu dambeysay isla maalintii uu dhintay wiilkiisii isaga oo jooga xaafad ku taala deegaanka eelasha biyaha ee banaanka Muqdisho ayuu maqlay dilkiisa wuxuu soo aaday halkii uu yaalay meedku laakiin ma suurta gelin inuu arko oo intii uu jidka ku soo jiray ayuu waayay aragtiisii dhakhaatiir Muqdisho kula kulmay ayaa u sheegay in indhihiisa uu dhiig ku furmay wax laga qaban karaana aanay jirin oo ay sidaa ku tageen habnoolaadkiisii ayuu sheegay inuu aad isu bedelay dhacdada kadib
dirtaana saarnaa waaga iberi hurda male hurdadan waad waabala way ilaah markii hurdadii abala way male markii salaad la dugta markaas kadib wax ogeer qacaan siya ana u jeeda qorkeega diiq ku yara qorkeega lagu aadama qorkeega lagu duganaay daqiiqad yar nafsada hal dig aan dhigire hada hurda male
مقتار سهل حوحو الشيغي انه رد لانتي سوو آنين ايو نحد انتي ترادة بدنايدي او الدريمي مركي او مغلي سيدا نحد انتالي ايويل كي سلو ديلي بشي افراد يسند كان ايا محكمات كو تالا مقدشو وحي ديل كو حكون تي صدح قف وكتر سن تدبا قف والهور كياني كواسي او كويا ديسنا ديلكي احمد مقتار هلك افرتي قف يكلان لسيد دايي فرحية وحي شيكتي انين كستو ودتك لسيد داي قاركو داي قيبكا هايين ديلكي نينكي دا مستنا اي وقاداتي ان محكمات دو قيبهان اي عدالات كسميسي كيسكا لكن حكم كدب وحكر ليسيدا اي شيكتي هنشباد ايو عاقا تشغلين وغا ايمانيسي اهلادا دادكي لحكمي كواسو كوارقليي هدي حكم كاسل فليو ان اي ايجا اوغو ارقودي دونان
والله بحيدان مال المشاة جوكتين وإذكو بإيمانينا حال النفر ورير مختار وفكناي مجرطان الله بس قير كين الله كديغا دنبنانكو أرقنا مدافينو
فرحية أحمد وحي شيكتا إنسي قيد أوا هالحياة فرتجر لها تدبا إيو توان عرورة إيو سدي حاسو أيادو كمدا هيد ربماان تودنا إنو لشو دو كتير سنيد شقديسة أوا هيد إلاد بحينتا بابورتا قويسسكي سايو حبناها كلاي ولاليه إيو آبهي او عاون جيري ايي حستاي اني دمانتو درس لا نوقدين رجحمو نولوليد اي عبسي جوقتا waxay tilmaantay in inkastoo ay ku adag tahay nolosha qaxootigu misana ay qabto inay yihiin kuwii ugu nasiibka badnaa qoysaskii uu ka tagayseeyeedii maadaama ay ka soo baxday Muqdisho oo ay ku haysay cabsi badan safar gaari ah oo qaatay 10 maalmood ayay ku yimaadeen xiriyaha qaxootiga lacagta uga baxday safarka oo gaareysa $1,200 waxa u soo ururiyay dariskoodii Muqdisho sida ay farxiyo sheegtay أحمد مختار وحو صابصدي خلاف كو صابصن قورو دحماري ويلو أديرو أهاو اللغومك عابو محمد ديق عبد الرحمن مختار يو قبر لغومك عابو الرقيا أو أي ديري سهايين ديد مو كو صليسن تكور قبيل أيا هرسي أدين ليسو ديدو لكن مركي دنبي قو آنا ييقو قارين أو أهاين يسكو قور سيدان قور مسافة أيا صابي قعنك هدل ولباطنكي بشي ديسمبر إلا بدي يكون يو سيديد يو تبنكي كو قيريو دي أحمد oo ay dad ehelada gabadha ahi isugu dareen dil loo adeegsaday baangado iyo dab guurkii saabsaday Ahmed waxa falka dilka ka dib soo faragelisay dawladda federaalka Soomaaliya oo la wareegtay amaanka iyo nolosha lamaanaha oo hadda ah qoys le wiil shan bilood jira Ahmed Abdullahi Jaamac Ahmed Deere Radio Wargo xiriyaha dhadhaab
ما جعشهاي إن أدوح عصوبك أوغاتو أما أتكبرتو عرمها تكنولوجيا دا وحان ديار كولانهاي إن أنك جوابنا سؤالها أتقبتو اللي حريرا إنترنتك بغوغة أي بلشادو كحريرتو وبسايديا دا تلايفان دا تابشادا شاشادا كشاقايا كمبيوتر دا آلادها عسريق أه إيو وحكاستا أو تكنولوجيا دا لحريرا وحان بلوناي برنامج عصوب أو تكنولوجيا دا أنكو فلانقين دونو كاسو أدقيسان دونتو سبتي كستا إساقو كعليس أهنا تلادا كستا su'aasha aad noogu soo dir nambarka fariinta gaaban ee 2012 halka aad naga dhageysanaysaan waa Radio Ergo markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta sicirka iyo suuqyada oo maanta oo kale oo isniin ah aan idin soo gudbino annagoo marba mid ku eegna suuqyada magaalooyinka kala duwan ee dalka todobaadkan waxaa suuqyada Burco ka soo diyaariyay wariyaha Radio Ergo Sadiq Yusuf Qalaf
ku soo dhawaada dhageystayaal xubinta sicirka iyo suuqyada iyo qiimaha lagu kala siisanayo magaalada Burco waxaana idin soo jeedinaya anigoo ah Sidiiq Yuusuf Khalaf hadayn ku bilowno dhageystayaal qiimaha raashinka qutul daruuriga ah ee la cuno kiilada bariiska ah ayaa Burco laga siisanayaa 6500 oo shilinka Soomaaliland ah kiilada daqiiqda ah 700 oo shilinka Soomaaliland ah kiilada sonkorta ah 5000 oo shilinka Soomaaliland ah kiilada baastada dhaadheer 6000 oo shilinka Soomaaliland ah pasta macaroni da 7500 oo shilinka Soomaaliland ah koombada digirta ah 14000 oo shilinka Soomaaliland ah koombada haruurka ah 9000 oo shilin koombada galleyda ah 7000 oo shilinka Soomaaliland ah koombada sareenka ayaa iyadana la kala siisanaya 7500 oo shilinka Soomaaliland ah dhinaca kale daasada caanaha ankar ayaa la kala siisanaya burco $17 daasada caanaha nuura ayaa la kala siisanaya $12 daasada caanaha nahda ayaa la kala siisanaya $10 daasada caanaha nido $19 daasada caanaha costa ayaa iyadana la kala siisanaya $20 qiimaha kaluunka ayaa burcol ugu kala siisanaya kiilada $5 khudradda ayaa kiilada yaanyada ah lagu kala siisanaya 7000 oo shilinka Soomaaliyana kiilada baradhada ah ayaa iyadana la kala siisanaya 8000 oo shilinka Soomaaliyana habada muuska ah ayaa burcol ugu kala siisanaya 2000 oo shilin adar faarax nuur waa haweenka mooska keena magaalada burco waxay sheegtay in muuski uga iman jiray koonfurta Soomaaliya aanu hadda u iman oo ay rogayaan moos uga yimi Itoobiya kaas oo ay sheegtay in aan aad dadku u jeclay
anaga waxaan nahay shirkadan muuska keenta anaga fara badan marka anagu muuska waxaan ka keen jiray awl koonfur baan la keen jiray xamar hada muuska xamarada roobaday oo dhulkii roobkiiba xanimay marka muuska xamar hadda waa naga kala go'an yahay boqolkiiba 95 dadkuna waxay ku qaracsan yihiin muuska xamar hadda waxaan ka dirsanaa Itoobiya
hadda rugaysan Itoobiya
kan hadda rugana waa Itoobiyaan Itoobiyaankuna dadku kuma qanacsana
lama jecla
lama jecla
waxa maxay sababta marka
waxa weeyaan qofka cunaya haday tahay iyo ka iibinaya haday tahay iyo ka keenaya haday tahay intuba ma jecla waxaana sababtana waxa keenaya isku dhadhan ma ahan isku furi ma ahan Itoobiyaanku waa wax yar yar amartu waa muus waaweyn oo calaacad qurux badan oo dadku nafsadiisa ku qaacsada ku kalsoon tahay marka muslimaan baadan u kalibteen Itoobiya xudoona markii aan ka xar weyn baan Itoobiya xudoona intaas ma daa ka dhac faa'iideysanay marka insha Allah diilahay wadaayno furana ka xamar baan doonayna ma maxneen waa intan fatahada iyo roobka inta raxmada Ilaahay weeye u furay u fureedu wadada loo furan tahay cashuur farban halka qaad laakiin wadada loo furanto waa Soomaar gaadiid
baradhada yaanyada carrotka iyo cabbage-ka ayaa iyaguna ka yimaada Itoobiya aaday hadda u soo go'een sida uu raadiyo erga uga warramay Ali Jaamac Nuur oo kamida ganacsatada khudradda ka keena Itoobiya
Itoobiya inteeda ugu farabadan khudradan oo timaada iyada noocyo kala duwan ay timaan dhowr nooc baradhado kale wasasho kale carrotka een cabbage-ka xabuubta yaanyada een baadruulka
marka baradhada kiintal bay ibsan mise waa kiilo isba
baradhada markeedu waa 80 kiilo inta ugu yaraan imna waxa weeye anagu jumlad baan xisaabsanay 54 kiilo
waxa marka sheefadkaasisa
54 ka mar boolay sida ay tahay weeye laba subax isugu xitaanay suuq yibayn subax waa la waaya way xagaas kale go'aysa subax way mar boo qiima meel ugu misaaga karo meel lama oran karo meel bay ku anta
hadda maxaa la oran karaa
qoradi weeye kale marka la waxa maanta kale ugu jabantay waxa weeye kiisku waxa weeye 30 ilaa 50 half
dollar
ha 30 dollar
30 dollar
half half waxa weeye 50 nooc arqalad xaqiiqan ka jirta ma jirto laakiin waxa jirta xilliyo ay xagaa Itoobiya ay maana beeraha laga soo guray ay qalan qalka jiro inuu kala goodo miyigaana waxa weeye min inuu kala goodo xagee rumida ay ka dhacaan qulqulatooyin iyaga dhexdooda weegan gudahiisa ka dhacday ay inuu kala goonay ilaa imka shan casho kor afar casho weyn uma nanaynba
qiimaha sarifka lacagaha halka dollar ayaa maanta gacanta hore lagu kala siisanayaa magaalada Burco 8300 oo shilin halka gacanta dambe ee kala iibsiguna uu marayo 1400 oo shilinka Soomaaliyana waxa intaa inoogu eegay sicirka iyo suuqyada oo idinka imanayay magaalada Burco waxaana soo jeedinayay anigoo ah Sidiiq Yuusuf Khalaf
Hadii aad joogto Jawhar iyo deegaanada ku dhow-dhow waxaad raadiyo ergo ka dhageysan kartaa muujada FM ta ee raadiyo Jawhar maalin kasta 3da ilaa 4ta galabnimo
waa hagaag dhageystayaal halka aad wali nagala socotaan waa raadiyo ergo qodob kale ayaa inoo soo socda balse markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xaaladda xiriyaha oo aan uga hadlayno waalidiin ku sugan xero lagu barakacay oo ku taala deegaan gobolka Sool ah oo ka walaacsan waxbarasho la'aanta iyo badbaadada nololeed iyo tan mustaqbal ee caruurtooda waxa soo jeedinaya Faarax Dubad
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka xaaladda xiriyaha waxaan todobaadkan ku soo qaadanaynaa waalidiinta xirada lagu barakacay ee daryeelkiisa weyn ee gobolka Sool oo ka walaacsan waxbarasho la'aanta iyo badbaadada nolosha iyo mustaqbalka caruurtooda barnaamijkan waxaan todobaadkan idiin soo jeedinayaa anigoo ah Faarax Dubad Buqulaala caruur ayaa waxbarasho la'aan ku haysta xiro barakac oo lagu magacdaray deegaanka ay ku taalo ee daryeelkiisa weyn oo hoos yimaada degmada Xudun ee gobolka Sool. qoysaska caruurtani ka soo jeedaan waa xoolo dhaqato ku soo barakacay markii ay abaaruhu qoysaskoodii xoolo tireen. Waxa ay ka soo barakaceen miyiga deegaanada ay ka mid yihiin Shimbiraale, Jidhaanshiile iyo Dibshabeel oo dhammaantood hoos yimaada degmada Xudun ee gobolka Sool. Deegaankan ayay dadkani soo degeen dhammaadkii sanadkii 2016 kuma yaaliin xarumo waxbarasho, waxaana xarun waxbarasho ugu dhow oo dadka deegaankaasi ee awooda ay caruurtooda u dirsadaan degmada Xudun oo 40 kilomitir u jirta deegaanka Darya Geysa Weyn, halka Laascanoodna u jirto 75 kilomitir. Yaxye Maxamed waa abele 9 caruur ah oo dhammaantood gaadhay da'da waxbarashada. Waxaan uu raadiyo ergo telefoonka ugu sheegay in caruurtiisu aysan haysan waxa ay qabtaan, taasoo dhalisa in uu wardiye ka ahaado marka ay hurdayaan. Maaha inta kale, haddii uu heli lahaa xarun waxbarasho oo lacag la'aana, waxa uu aaminsan yahay inay faa'iido u ahaan lahayd mustaqbalka iyo badbaadada caruurtiisa. Caruurta ayuu sheegay inay markii hore xoolaha raaci jireen oo ay ka mashquulsanaayeen, laakiinse hadda iyagii isku soo baxsadeen. Waxaa Yaxye iyo waalidiinta kale walwalkooda ugu weyn yahay in caruurtoodu ku dhacaan ceelasha dhaadheer ee ay ku ag ciyaaraan marka ay fasaxaan. Waxa uu xusay in dhowr caruur ah ay sanadkan ku dhaceen ceelashaasi caruuruhu inta badan ku ag ciyaaraan.
Ubadku waxbarasho ma leeyo, meesha waxbarasho laguma hayo. Dhinacay u tahay dhinac iskuul iyo dhinac malcaamalada quraan. Xoolihiina deedada ay dadka xoolihii ku mashquulsanaayeen ay dabay ka baxeen ay yihiin waalidkii dadkaasi dhibaato badan buu ku keenay. Marka koowaad, meeshu waa dhoodi ceelal dhaadheer bay leedahay, kuwa iskaga daafay oo dirqii lagaga soo saaray iyo si u dambeysay. Laba qof baan anigu ogahay, wiil iyo gabadh, labadaa waa laga soo saaray, dhaawacna waa ka soo gaaray. Taasi waa mid qaydu waxay keentay inay balwadda bartaan oo hadday xashiishad helaan iyo hadday buuri helaan iyo hadday meel lagu qayaya helaan iyo garaabada cunaan baa qaybina keentay. Qaybi waxay keentay inay baabuur dabada iska qabsato.
Yaxye Maxamed ayaa sheegay in hadda ay ku baraarugsan yihiin waalidiintu muhiimadda ay waxbarashadu u leedahay ubadka, isla markaana ay ogsoon yihiin caruurta waxbarataa inay mustaqbalka naftooda iyo waalidkoodba wax tari karaan. Nolosha qoyskiisa ayuu sheegay inay hadda ku tiirsan yihiin raashin aan joogto ahayn oo ay ka helaan dad ay qaraabo yihiin oo degan degmada Xudun, kuwaasoo 3 maalinba uu hal mar u tago, ma qabto shaqo aan ahayn ilaalinta caruurtiisa oo uu ka walwalsan yahay inay kaga dhacaan ceelasha dhaadheer ee ay ku ag ciyaaraan ee xeradaasi ku ag taalla.
Saameyn xooggan bay ku yeesheen siiba waalidiintii marka ayan qofkii waxa weeye haddii hadduu qofkii qof dilo qeyba qof dilaysa, qofkii deeqaan buu geysanayaa, qofkii wuxuu kaga baxiyana ma hayo. Haa, bannaanka kasiyoonayaan intaa waalidkii waa dhex ordayaa, dee waxa weeye xoolo kaa cararaya cashadaabaha lagu mahmahaa Soomaalidu dad kaa cararaya lama ceeliyo. Ummaddii dee waxa weeye xoolay ku kala mashquulsanay markay isku soo baxeen, iyagii baa dagaalamaya.
Waxbarasho la'aanta halkaasi ku haysata caruurtaasi ayay waalidiintu sheegeen inay uga baqaan kuwooda waaweyn inay dadka dhibaateeyaan oo isbaara halkaasi dhigtaan. Walaaca waalidku intaasi kuma eka oo keliya, waxa uu Yaxye sheegay in caruurta qaarkood ay aadaan goobo u jira 40 ilaa 50 kilomitir oo ay isku horfadhiyaan ciidamada Somaliland iyo kuwa Puntland, kuwaasoo iskhilaafsan, taasoo sababi karta inay dhinacyada dagaalamaya ku biiraan ama naftooda halis gasho.
Inay askar aado iyo meel ciidama joogaan bay keentay. Gelin hore iyo gelin dambe iyagaan ku mashquulsanay, ilaa aan seexashadooda ogaano meela kama aadi karno, meel looma dhaqaaqi karo, cidi uma tegi karo. Saaun qudradiisa iyo unbaanu deesaga noolalay, dadka aan la naalo deesaka ay caawiyaanu waanu baan markaanu demaaadama godol golku naga seexdo ama labo waan seenooda.
Safiye Barregeele oo dhashay 7 caruur ah, 6 ka mida caruurteeda ayaa gaadhay da'da waxbarashada sidaa u sheegtay Radio Ergo. Waalidiinta xerada Darya Geysa Weyn ee gobolka Sool ee aan waxbarashada caruurtoodu u helin caqabadaasi waxaa la qaba dadka deegaanka iyo kuwa ay soo wada barakaceen. Wiil ay dhashay oo jira 10 sano ayaa bilka hor ka jabay inta u dhaxaysa suxulka gacanta midig ilaa faraha hore, waxaana lagu kabay lacag gaadhaysa $1,000 oo deyna oo laga soo qaaday dad ay qaraabo yihiin. Haddana waxaa laga rabaa inay lacagtaasi bixiyaan qoyska Safiya. Waxa ay sheegtay Safiya inuu jabay isagoo meel dooxa caruuro kale kula ciyaaraya.
Dabayadna caruurtii hawshoodi way ka faabanan tahay caruur dalka walaadeen migika ay ka tegayahay adduunkii siduu u dhaafay waxaa la keenay meel iska deeceera waxay iska naqayan deelaawalba xoolay ku maqshuuri jireene
safiya bare waxa ay ka hor sanadkii 2007 abaartii ka hor lahayd 300 oo neef oo adhiya waxayna deganay dooxada Shimbiraalay 8 neef oo idaahay uga hadhay xoolahoodii waxayna ku darsatay dad ay qaraabo yihiin hay'ado aysan dadku magacooda saxda ah noo sheegin ayaa mararka qaar kood gargaar ka bixiya xiradaasi safiya waxay noo sheegtay in bishii October hay'ad kamid ah kuwaasi siisay $70 oo gargaar ah lacagtaasi waxaa loo marsiyay mobile-keeda deegaanka waxa ku yaala eelal afara kuwaas oo si lacag la'aan ah ay dadku uga cabaan waana sababta ugu weyn ee dadku halkaas ugu barakaceen hase ahaatee dhanka raashinka inta badan dadka barakaca dhixdooda ayaa is caawiya oo hadba ciddii wixisha ayaa cidda kale siisa
dareen iyo daraaga waxaaba yimaada waxaaya walaalada sadexda waqti sadexda waqti galaba waa waqti habeenkii idina wax ma karto galaabkii laba kala waqti dad wax ka sabaha la kulmeeyay iskuulka iska xira
xerada dareegaysu weyn oo ah ta kaliye deegaankaasi ku taala waxa odayaasha deegaankaasi iyo dadka barakacyaashu sheegeen in ay dadka degani ay gaadhayaan tirahaan ilaa 200 qoys waxana intooda badani uga dhisan aqal Soomaaliyo ay dadku la soo guureen markii ay miyiga ka soo barakaceen inta ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijkii xaaladda xiriyaha waxaan la socodsiinayay aniga waa Faarax Dubad.
Guud ahaan ba horta sidiisaba shuban biyoodka ama maxaa la shubanku waa wax wasaq la xiriira wasaq caloosha tagtay macnaha oral food maxaa la dhahay ayaa la yiraahdaa oo maratay waa caloosha wax galaayo wasaq sida saxarada oo kale in maratay ay soo gaarto biyihii si badan ay ku soo gaarto cuntadii isaas oo kale wasaq daqsigoo kale uu keenayo cuntadii oo daboola aan ah wixaas oo dhan macnaha wax wasaqaysan oo qofka xaday ama uu cunay baa badanaa shubanka keena marka waxaan dadka u sheegayaa oo ku wacyigelinayaa marka koowaad inay macnaha ay nadaafada ku dadaalaan oo ay sameeyaan in maaragtay cuntada iyadoo kulul inay cunaan inay dabool saaraan cuntada ka hor in gacanta la dhaqdo kadib maaragtay musqusha markii laga soo baxa gacanta in la dhaqdo ilmaha saxarada markii maaragtay saxaroodaan kadib in maxay ahayd gacmaha ay dhaqdaan oo waalidkii ka dhaqay oo kala gacmaha uu iska dhaqo cuntada intaan la diyaarinin ka hor in ayadana gacmaha si fiican saabuun loogu dhaqdo qofkan saabuun haysanina inuu maarka dambas ku dhaqdo oo uu gacmaha dambas isaga dhaqo musqulaha la iska dhaqo maxaa la dhahay maacuunka si fiican inta loo dhaqo dambas lagu dhaqo in la qalajiyo haddana waxyaabo badan macnaha qoyaanada iyo meelaha dugsiga ku badan oo kala dugsiga lala dagaalamo waxyaabahaas oo dhan maaragtay waa wax kortigi kara inuu dhaco shuban biyo tiro badan haddii shuban uu dhaco dabcan meeshaas wasaq unbaa ku leh roobkaas iyo maaragtay waxyaabahaas badan oo qiyaanada ka imaanayo marka insha allah dadku inay ku dadaalaan in maaragtay ay waxa iska nadiifiyaan oo carruurta oo kale cidiyaha laga jaro oo maaragtay saasoo kaleeto nadaafada aad loogu dadaalo ayaan ku boorinayaa dadka haddii nadaafad badan la helo insha allah shubanka wuu iska yaraanaya ama maba jiraba
markana waa xubinta qiimaha xoolaha oo saylada magaalada Gaalkacyo uu ka soo diray wariyaha Radio Ergo Jabriil Cismaan Cilmi.
kulan wacan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha maanta waxay idin kaga imaanaysaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Madow. Roobabka labadii maalin ee la soo dhaafay ka da'ayay Gaalkacyo iyo xoolo laqatada oo u roob raacayay toddobaadyadii u dambeeyay deegaanka ka durugsan Gaalkacyo ayaa sabab u noqday in tiradii badnayd ee xoolaha seyrada Gaalkacyo la keeni jiray ay aad hoos ugu dhacaan. In ka yar 150 neef oo ari iyo geel isugu jiraaya maanta seyrada Gaalkacyo la keenay, halka markii hore wax ka badan 700 oo neef suuqa lagula kala wareegi jiray. Xasan Cali Aadan oo dulaal ah ayaa ka waramaya saameynta xoolo yarida ee suuqa ka jirta.
Saameynta ku timid waxa weeye xoolihii waa yaraadeen, arigana waxaa laga dareemayaa korkac, iyadoo neefkii la gadayay $50 maanta uu maraya 60.
Marka xoolaha ugu badan ee qaaliyoobay waa kuwee?
Waa xoolaha hilibka leh ee hudheelada iyo maqaayadaha iyo loo qasho. Waxaa sheegay sabab u ah xoolihii oo dadkii keeni jiray ay la hayaameen oo meeshii roob laga sheegay ay u dhigeen, kabacdina baawurta xoolaha la soo saaray ay wadooyinka ku xayirmeen, ayadoo 48 saac roob ka da'ayo gobolka Midug iyo agagaarihiisa.
Haddaba aanu eegno qiimaha xoolaha ee seyrada Gaalkacyo lagula kala wareegayo maanta, aan ku hormaray geela dhoofka ah, heerka koowaad ayaa lagula kala wareegayaa $750, halka heerka ku xigana uu yahay 700, heerka ugu dambeeyana waa $600. Qaliinka heerka koowaad waa $800, heerka ku xiga waa 700, heerka ugu dambeeyana waa $650. Dhaqaalka hasha dhalaysa ayaa gaartay $1,000, heerka ku xiga waa $700, heerka ugu dambeeya oo qaalmaha ah ayaa ah $600. Haddaba dhoofka heerka koowaad dhanka ariga ayaa maraya maanta $60, heerka ku xiga waa $55, heerka ugu dambeeyana waa $50. Qaliinka heerka koowaad waa $80, heerka ku xiga waa $70, heerka ugu dambeeyana waa $65. Dhaqaalka oo aad ugu yar seylada ayaa heerka koowaad la iibinayaa $50, heerka ku xiga waa $45, heerka ugu dambeeyana waa $40. Maxamed Xirsi oo dulaal ah ayaa ka waramaya xilliyada saameyntan ay jirto sida ay isku dabaraan dadka ku tiirsan nacfiga xoolaha, gaar ahaan hilibka ama kuwa ka sii macaasha.
Dadku waxay isku maareeyaan garcadahooda iska karsadaan, xaafadda xaggeeda waa mar haddii hilibka waayaan dalcalbeyoosha iska karsadaan, oo waa weya waari gowracadeed kama waaqto, waa meesha maada ku maamaado qabkiisa dantiisa ku tacluuqa. Mar haddii waa wax la heli jiray, mar haddii waa hilibkii wixii iyo wax la gadan jiray, ama qofka xagga lacagtu ku waayi karaa, ama xoolihii biyo gooyan buu ku waayi karaa, ama danta danyarada reebi kana. Marka waxa la iska marqsanahay dhaw magaalada waa iska inta tabarta iyo kuwa iska qatabayo inta waa leeyahay magaalada waa iska dan dadku 100% waa iska dan dhinaca Kaalkacyo magaalada Kaalkacyo.
Waxa uu sheegay dulaalkan in dulaaliinta ay saameysay xoolo yarida isisi taraysa ee suuqa ka jirta.
Wallahi baaga muddo badan bay keentay dadku inuu iska yimaado suuq iska harsan casr iska dabaysha soo jeemara waxba sidan bay keentay baaga muddadii iyo xool yaridii iyo waxa keentay qofku suusaa ku soo shaqo tagay ilmo iyo maras ka soo kacday galabta asagoo iska luga iska jiidayaan waxba saaso dhaqaale hel bu iska laabanaya ilaahay maadis ilaahay ku kalsoon abuurtay risiq si qofka cun kari asoo ku kalsoon bu iska laabanaya du maali waay kala maalin bu heli dalalku wax saasa bama aga badna alu maantii $100 $4 $3 wax saas heli jiray $100 wax saasa haddana meeshii $100 heli jiray saddex bari wax laga yaalo maalo soo waxba helin iska laaftaba soo indhaha u taagan maanta dhon indhu ka qoryoobeen ama ka wishaa wax iska laafta laga yaaba oo dhiiqadii lagu heeftay qoyan tahayba marka ilaahay maad waa laga baxayaa waa qafarja qaf ilaahay la mar jaxno weeye ay sidaas weey.
Inta hayno joogto xubinta qiimaha xoolaha, anigoo Jibriil Ismaan Cilmi ah ayaa Gaalkacyo idin kaga soo tabinay. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda Ergo ama warbixinada aad aragtidiinna ka dhiibataan, ama aad doonaysaan inaad ka warbixisaan xaaladda deegaanadiinna, waxaad xogtiinna, talooyinkiinna iyo su'aalihiinna noogu reebi kartaan nambarka gaaban ee 2212 oo dhegeystayaasha jooga Soomaaliya ay si bilaash ah nagu soo wici karaan. Markana waxaad ku soo dhowaataan codadka qaar ka tirsan dhegeystayaasha idaacadda Ergo ee fariimaha noo duubay, kuwaas oo ka warbixinaya xaaladda deegaanadooda.
salaam alaykum raadiyo warko waajin salaamay waxida waxaad ka soo hadlayso magaalada xaabad waa siyaarada ay wax aad iyo aad lagu wareegsan yahay qofkii waa ka deeguuga maasha allah hadda lagu fiican yahay gaar ahaan degmada ah reborka aeroborka u dhow iyo bale kibir dhexdooda ayaa waxaa ku habsaday ayaxaasoo curayo dhaaqii aad baa loogu wanaagsan yahay dhuwaaqo waan ayuu dhibaato waxa uu keenaya ah dhaaqii ayuu arii ka cabaya xoolihii daaqi lahaa laayuxura waa hal milyan oo ayax oo halba isla kacayo alxamdulilah ilaahay waa naga qaadi karaa alxamdulilah balayaasha biyaha ku jiro alxamdulilah magaalada caawaaq iyo deegaanada oo dhan roob ayaa ku dahay alxamdulilah ilaahay baa mahadaa iskale waxaan u sheegayaa dadkaas barakayaasha oo roobka raadinaya magaalada caawaaq ee deegaanadeeda yaltarkee inay soo galaan siiba deegaanada aynaku iyo alaar iyo barwaaqood iyo biyo maasha allah alxamdulilah alxamdulilah waa mahadsantay raadiyo wargo
asalaamu calaykum, magacayga waa Maxamed Cali Mursal, waxaan joogaa gobolka Bay, khaasatan magaalada maamulka Koonfur Galbeed Baydhowa. Waxaan ahay dad beeroley ah oo u baahan yaambada sida abuurka, laakiin hadda abuur maadaama la mooday biyihii ay dhulka jiifaan oo gaari hore ay u barteen, waxaan rabnaa in nan soo gargaaro hay-adaha caalamiga adduunka sida hay-adda FAO oo hoos imaata hay-adda UNHCR. Waxaan ka cabsanaynaa barnaamijka abuurada iyo lacagta intay beera nooga go-aan ama beeraha la gaarayan inaan soo gaarsiiyaan deeqdooda ee layaraado kamaada dhinaca qarab madow dayumasilaredoargo.
Assalaamu calaykum radio ergo, waan idin salaamayaa anigoo ah Aamina Askar Xasan oo kasoo hadlaysa tuulada la yidhaahdo Ceel Nimcoon oo toos tagta degmada Ceelef Weyn gobolka Sanaag. Waan idin salaamayaa salaan ka bacdi. Deegaanka aan ku noolahay waxaanu ka cabanaynaa dadkii soo cayrtoomay xooluhu kasoo baxeen daa degan, hooy la-aan, biyo la-aan, daruuri la-aan, caafimaad la-aan, waxaas aanu ka cabanaynaa. Waxaan idinka codsanayaa haddaad tihiin raadiyo ergo idinkoo mahadsan inaa wixii daneeyayaala noo gaarsiisaan warka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
Assalaamu calaykum raadiyo ergo, waa Maxamed oo kasoo hadlaya magaalada waxaa ilaahay nicmadiisa yanoo dacday roob ayaan helnay dabkii kadib nabada walba noqsan ayay ilaahay roobka markuu noo daayaxay markii dambeeyey ayaa waxaa noo imaadeen bahalo cayayaan ayaa kugu qaay bahaladaasoo la yidhaahdo ayax iyo bahalo kale diirato iyo wax kasta imaadeen ayax tara badan dhulka waa dhamaystay. Waxaan ka codsanaynaa maamulka galmudug iyo dowladda federaalka inay wax habka loo hortagi lahay iyo ay nasiido u helaa sunta lagu buufi lahay ayaxay dheerihii ayuu dhameeyey diiratadii ayaxay bahaladii dhammaad oo dhan cayayaankii ayaa dhulka ku kacay. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu cayayaankaas meelna laga jihiyo sida islaamkaaga ka horreeyana uu ka cesho u ka afqabto mahadsantii radiorg.
Walaal waa fardaysi muhamed cali oo dadka magaalada galweyne. Walaal waxaa aad noo saameeyay fatahaada wabiga, in badan dadku waxay hadda xaaladoodu aad ay u liidataa. Marka waxa waaye ergo waxaan ka codsanaynaa inay adduun weynaha inooga ergeyda noona soo ordeydo. Fatahaada hooga wabiga ayaa virus aad noo saameeya, nan walba oo dhaqaalihii xaggooda dadkii noloshoodii aad bay u saameysay. Musqulihii dadku way ku dumeen oo ay biyihii adumiyeen, dadkii intooda badan waa ku dhinteen, dad badan waa ka badbaadeen, dhaqaalahii burbur waa ka jiraa magaalada. Xaalkeedu waa waxay isku bedeshayba dad ama marka ergo waajibkaagiya jecelnahay inaad meeshaas nooga ergeys. Waan mahadsantihiin ergo.
Waa hagaag dhegeystayaal, waxaan ku sii dhawaanaynaa qaybihii dambe ee idaacadda Ergo ee maanta. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Dalandool ee halisaha tahriibka oo uu soo jeedinayo wariyaheenna Qadar Cawl.
Ko
kulan waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dalandool oo aan uga hadalno halisaha tariifka. Barnaamijka dalandool maanta waxaan ku soo qaadanaynaa guddiga nabadgelyada ee gobolka Sanaag ee maamulka Puntland ayaa soo saaray amarro lagu hor istaagayo qulqulka tahriibayaasha oo mara wadooyin aan inta badan gaadid isticmaalin oo ku yaala gobolka. Ciidamada booliska oo fulinaya go'aamada guddiga nabadgelyada ayaa bilaabay baacsiga baabuurta xilliyada habeenkii si dhuumaalaysi ah ku qaada tahriibayaal u badan Itoobiyaan oo ka gudba xadka gobolka Sool uu la wadaago gobolka Sanaag iyaga oo u sii gudba deegaanka xabeedyada Puntland ee Bari iyo Sanaag. ciidamada sameynaya howlgalka tahriib la dagaalanka ayaa toddobaadkan rasaas ku furay baabuur xamuul ah oo waday tahriibayaal Itoobiyaan ah, taasoo sababtay dhaawaca ilaa 5 qof oo tahriibayaal ah iyo dhimashada wadihii baabuurkaasi oo Soomaali ahaa. Taliyaha qaybta bilayska ee gobolka Sanaag Gaashaanle Dhexe Xuseen aw Cali Maxamed ayaa wareysi uu siiyey barnaamijka dalandool ee Radio Ergo waxa uu digniin u diray cid walba oo doonaysa inay tahriibiyaan dadka. Wariyaha Radio Ergo Yuusuf Cabdishire ayaa taliyaha khadka telefoonka ku wareystay isagoo jooga magaalada Badhan.
Sideed waxa weeyaan dawladdu waxay ku shaqeysaa ama anagu waxaan ku shaqeynaa sharci baan ku shaqeynaa. Sharciga ku shaqeyno waxa weeyaan wax kasta oo xuduudda sigartay erimaha iyo waxyaabaha garanaysaa dadkan la gudbinayo iyo waxyaabaha sharci darrada oo dhan wax walba waxa ka yaala qodobaa ka yaala maxkamad baara xuquuqda. Laakiin anagu waanu ka hortagnaa dhacdooyinkaas inaanu wax ka qabano intii ka iyaga hadday dhacaanna waxay waan ku qabaa ka dootagnaa
wax go'aana oo dowli ah oo arintan idinka degsan ma jiraan talee.
Waa sharciga bay ku qoran tahay inaan maxaa processkaasi ay ka mid tahay xeerka xeerka ciqaabta Soomaali ee Puntland ayay ku jirtaa oo ka mid tahay waa lagu shaqeeyaa waa dambi in qofku uu order laysu gudbiyo laysu wareejiyo sababan ama siyaabo dadban looga faa'iidaysto qofka jirofaha ku jira. Waa qodob ka mid ah xeerarka magaalada ciqaabta Soomaaliyeed oo u baahan wax la qabto oo sharciyaabo.
Waa gartay maxaa tallaabaha marka oo laga qaadayaa dadka fududeeya socdaalkan sharci darrada?
Talaabada ugu laga qaadayo waa sidaan ku sheegay weeye horta wixii in laga hortago marka aan leeyahay wixii intay un bakicin in laga hortago in barnaamijkan uusan badegaanka qofka soodinta uu xukumayo oo amnigeeda uu xilsaaran yahay inuu ka taxadaro maankaasi uusan dhex marin oo dambiyana aysan ku dhicin. Markaas suurta laga kao inaan ka hortagno ayaa noo qorsheysan inaan la xiriirno meelaha ay soo mareen inaydan halkaana kasoo gudbin oo lagu wadaagno magaradasa xogihii la wadaagno oo meel kale ugubaanaa buu leeyahay wada shaqeyn buu leeyahay qofkaasi waa lasoo gudbinayaa xogtiisa waa lasoo qabanayaa meeshii uu dambiga ama eedeg a laga eedeynayay ayaa dib loogu soo celiyaa.
Waa garta waxaad ii sheegtay in shuruuc iyo amaro ay idinka degsan yihiin gaar ahaan gobolka Sanaag oo hadda la sheegayo inuu marinka ugu badanay dadkan isticmaalaan muhaajiriinta uu yahay. Amaradan goormaad soo saarteen?
Anaga ka gudi marka la yiraahdo gudiga nabadgelyada gobolka marka aanu kulan isugu nimaadno ama wiir macnaha inta gobolka ku saabsan authority intuu macnaha awoodeedu laag tahay hadday tahay ka qayb dhahaan ama ka deegaan ahaan xaq baan u leenahay inaan kasoo saarno go'aamo iyo tallaabooyin manaa sharci loo waafaqsan si guud. Laakiin si guud Puntland weligeed baa uu kasoo horjeeday uu ka hortegaysa weligeed waa lamaysa barbaajiyaas maa waxaan hadda abuurayna maaha.
Muddada aad go'aanadan soo saarteen marka ilaa hadda maxaa qabsoomay oo ciidamada ay ku guuleysteen inay ka hortagaan ama ay ka daba tagaan?
Waxa weeye qorshe ahaa marka aan ka hadlo inta mas-uuliyadda aan hayay qorshe ugu weyn aan wado wuxuu ahaa inaan reform inaan ciidankii booliiska dib aan ugu sameeyo dib u habeyn maadaama aan ahay nin tababara ahaa muddo 3 sano ah oo qeyn ka dhigay iyo xeerarka qabanka booliiska inaan goobaha ay joogaan inaan ku siino casharo iyadoo aan أنا عملت تبرلو قاعدين في السوق وخش بين مكبرين. أنا مقرن الفاملام كوزا أنا دب وحسوس النشاط هذه هذه مناها رأس راجستي. بخصوص كاس ما معنا شغله دي معمدنا ويكبرن. تامر كان سويها أجعل الله أنا بقول اسم دونه. أنا واحدا معنا أنا كمان دونه أنا بقول اسم دونه ما كنت وينعي. وحكست أو مملوعة أو دولة بلان أنا أيقظ صدري أنا قيمة قبول هنا كيرك عالمي مملوعة هنا معنا طلاب كرادنا وحنا كفتو سوف تجوني
واقرت مدد هذا أدو حد حفيز كتوقت يوكلا وح تهريب الصعودة أما وح قاديدة وطلاباتك قادين مجدة
تلقان كا تهريب إسكمرتا وسيعادي إسكمرتا وعان لفيري مجرتو yaa ma waxa jirtay in la isku caadaysanay meelo anaga turtiye qoraysha noo baxsan iyo goolada diriska dhala ah mararka qaybta oo dhici karta inay xuduuda qada saaga soo galiyaan laakiin dadan fowl dadashay diriko kale meesha uu ka dhacay soo dhinta waxa iskala inay baaritaankeeda waxa iskala iyo hawsha inay faraal la gasho oo aan ku taqayn ku u ogolaanaya inuu islaamada tahay oo marka ay ka dhacday ama degmada ay marka ka dhacday marka oo kan waxa uu waxa lagu awooday lagu baxdan oo report ka soo siiyaan oo wax soo gudba inaano gacan ka siino waxna ka qabano waxa uu ku fiican yahay mana meel tariibta uu looga ganacsada ama iska dhex marto maahan gobolku
kaliya arintan muddo badan ay soo laalaabatay ma jiraan xeelado kale oo ciidanku ay adeegsan karaan iyada oo aan la xabadeeyin dadka tusaale sida hadda dhacdada u dambeysay oo kale in ciidanku ay ugu hortay karaan dhacdooyinka noocaan oo kala khatarta nafeed dhalin kara
waxaan labooyinkaas waa lagu rajaynayaa dawladda hadda waxa ay aad ugu dadaalaysaa inay dalkii magaalada amnigiisi soo celiso inay magaalada sidaba ah wana ugu adeegta bulshadeedii waxa ay ka tirsanaysaa in dhalinyaradii loo sameeyo shaqo abuur hala markii amnigu yimaado ayaa wax iman kara barwaaqadii markaas iman kartaa iyo horumarkii inay dawladdu abuurto oo dhalinyaradu u abuurto jawi ay qof walba uu nolosha u doonayo oo shaqada u doonayo inuu ka heli karo taana waxa horseed u ah waa sida loo helo amniga taasna wataan aan ku taaganahay weeye oo
waa garte bulshada deegaankaasi oo kale oo tahriibta dadka ay maraan ama gaadiidka dadka lagu tahriibinayo ay isticmaalaan waa dhul baadiye ah iyo wadooyin qarsoodi ah dadkaas sidee ula shaqeeyaan ciidankeena booliska
waxa weeyaan horta waataan hore kugu sheegay horta meeshaan maaha deegaan ay joogtaas quraan marka laamiyada aan marayo wax ku arkaan taariikh farbadan oo lagu heysaa mar naxda usii socota mar naxda ma socotaa laakiin gobolkan marka aan joogo waxa way dhumaanaysa way ku mari karaan laakiin waxa way wax iska qulqulaya ama lugeynaya ama la arki karo igoo madareen karto ma ay jirto taasina waxa mustaqbal qaali kama aha dagaalkooda waxyaabo lama dara ah inay ka dhacaan oo madarasa
ha laakiin wada shaqayntiin wada shaqayntiin idinka iyo dadkii shacabka oo deegaanka joogay in la bleeski meel uu ma taagna sidee tahay
waa shaqayn oo shaqayn tahay runtii dadku waa dad doonaya dawladnimada waa dad doonaya amniga waa dad doonaya kala dambeynta
dhegeystayaal barnaamijka dalandool oo aan uga sheekeyno halisaha tahriibka maanta waa naga intaas haddaad hayso sheeko la xiriirta tahriibka ama aad doonayso inaad fikirkaaga nala wadaagto fadlan la soo xiriir telefoonka sida lacag la'aanta lagu soo wici karo ee 2012.
Halkani waa Radio Ergo. Isha wararka ee arrimaha bini'aadamnimada.
dhegeystayaasheena qayaha lahow halkaa waxaa ku eeg idaacaddayadii maanta oo aad ka dhegeysanayseen muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 20 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertis. waxaad sidoo kale naga dhageysanayseen qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee radio ergo .org. tan iyo ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada.
Ergawa, ergadeni, ergawa, ergadeni.